bare liksom som vi velsigner med all åndens velsignelse I himmelen I Kristus Jesus. Det så herlig med det ordet all, alt, alle. Et fantastisk lite ord, men så, så innholdsrikt. Og så det så inkluderende. Alle velsignet med all åndelig velsignelse I Kristus Jesus. Så herlig. Tusen takk, Pastor Tormod, for invitasjon til å tale her I dag. Og det alltid sånn spennende å liksom finne ut, Gud, hva vil du at vi skal ha fram, og hva vil du vi skal dele, og hva det du vil si til en menighet som så, ja, skal vi si, så pakket av Guds ord, og av prekener, og av taler, og så mye som bare I blomstring I Karismakirken. Og så det likevel slik at Gud har noe å si til oss. Og jeg tenkte i forkant da, når jeg har forberedt meg, Gud, hva det spesielt du har lyst til å trykke på I dag? Det noe nytt? Det noe som ikke blir talt før? Ja, det jo helt umulig å finne noe som ikke blir talt før i denne kirken her, for her har vel disse predikantene talt nesten over alle tekster, selv om min far I en alder av, skal vi se, han hadde vel kanskje talt I nærmere 50 år, så fikk han en tekst som han aldri hadde talt over. Det var jo litt spennende I en alder av 80 år å få en tekst som han aldri hadde talt over. Men det som så fantastisk med Guds ord, og det jo det vi opplever også når vi leser I Bibelen, at det blir noe nytt og friskt. Vi kan lese en tekst som vi har lest mange ganger, og plutselig så det akkurat som det blir noe nytt. Og det det som så fantastisk med Guds ord og med Guds ånd. Fordi at det blir noe nytt og friskt, selv om vi har hørt det mange ganger. Og I dag så skal vi tenke litt og snakke litt om ting du vet. I dag allerede har du hørt det. Vi har til og med bekjent det. Så nå kan du bare sitte her og lure. Hva det hun skal tale om nå som vi allerede har bekjent? Jo, det kommer etter hvert, skal jeg si deg. Vi påvirket, eller man kan også si vi et resultat av arv og miljø, hvem vi sammen med, hva som preger våre tanker. Og så tenker jeg, det jeg påvirket av, det som jeg et resultat av, har alt det vært sant? Noen av oss blir mer påvirket av reklame enn andre. All reklame sann? Hvis den reklamen hadde vært sann, som du ser sånn, en eller annen tablett som gjør at det fra å være sånn, så bare blir så blir fasongen fantastisk. Det hadde jo vært fantastisk hvis den reklamen hadde vært sånn. Jeg puttet en tablett inn her, og så bare ble det sluppet alt strevet med hold vekk fra det, vær forsiktig med det. Den reklamen ikke sann. Det mye som ikke sant. Og I vår tid så det også sånn at mer og mer så folk preget av det som sant for deg. Ok, men det jo ikke sant for meg. Ja, kanskje ok, det greit nok at du synes det sant, men det ikke sant for meg. Vi lever I en sånn tid hvor sannhet relativt. Men det som ut fra Bibels forståelse, bibelske tro, forkynnelse, sannhet, det at det noen som absolutte sannheter. Og Pastor Tormod startet jo noe med det å leste fra Guds ord. Guds ord sant. Avsenderen Gud, det kan vi ta imot som sannhet. Men så det også slik at en del sannheter har lett for å være under angrep. Angrep fra djevelen, men av og til så blir også absolutte sannheter under angrep av vårt eget kjøtt. Og derfor så skal du få et sitat her. En sannhet må stadig oppdages på ny. En som heter Erik Lerdal har sagt den. Og når jeg leste den, så tok jeg den inn i mitt liv i forhold til sannheter som jeg vet er sant ut fra Guds ord. En sannhet som jeg har erfart, som likevel av og til, det kan komme støv på den, det kan komme et dekke over det. Det er under angrep, djevelen er ute for å si, har Gud virkelig sagt? Vet du, det første spørsmålet djevelen stilte, det stiller han fremdeles til oss i ulike fasonger i våre liv. Derfor så må sannhetene oppdages på ny. Og når jeg har jobbet litt med to sannheter vi skal ta i dag, så har det blitt en forfriskning i mitt liv. Sannheter som jeg vet om, sannheter som jeg har levd i, sannheter som jeg vet er riktig ut fra Guds ord. Men når jeg har jobbet litt mer, så har det liksom blitt forfrisket. Jeg har oppdaget det på nytt igjen, fordi at sannhetene som vi skal se på i dag, er viktige å påvirke mitt hverdagsliv. Den bekjennelsen som vi hadde i dag, som du snart skal få greie på, hva jeg tenker på, det er mye enkelt liksom å bare si det her og rekke opp handen på en sånn sannhet. Det er en herlig atmosfære, og her er vi. Men ute i hverdagen, når du er under press, så er det av og til litt vanskeligere å la sannheten være det som preger meg. Og da er det to viktige sannheter. Oi, der kom det litt for fort. Skal vi se den? Oi, oi, oi. Her kom det alt for mange. Der kom han. To viktige sannheter som vi skal se på i dag. Og det er sannheter som jeg vet er viktige i mitt liv. Og jeg tror at det er sannheter som er viktige i våre liv. Vi som har tatt imot Jesus. Og er du her som ikke har tatt imot Jesus, så kan du få oppleve at disse sannhetene, de er noe som du kan ta imot og la være i ditt liv. Fordi det har noe med hvordan vi ser på oss selv, og det har noe med å vise hvordan vi ser på andre, og også påvirke mitt forhold til Gud. Og disse to sannhetene er: Gud elsker meg alltid. Vet du hva? Når jeg satt og skrev for deg, Gud elsker meg, ja, så ble jeg veldig glad for det. Og så kjente jeg bare, ja, men Gud elsker meg alltid. Uansett om jeg har vært snill, flink jente, har levd opp til alt det Gud forventer meg, eller at jeg har misset. Jeg har gjort ting som ikke er rett. Jeg har tenkt tanker som ikke har vært rette. Gud elsker meg alltid. Alltid. Og da kjenner jeg nesten som det tar tak i rockefoten. Jeg har lyst til å prise og love og ære og danse for Gud. Gud elsker meg alltid. Og hva betyr dette da i min hverdag? Vi skal lese dette bibelverset her. I Jeremias 31:3-4. Herren har sagt: "Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare. Igjen skal jeg bygge deg opp igjen, du jomfru Israel. Du skal igjen bli prydet med dine tamburiner og gå ut i dansen med dem som gleder seg." Hva står det her? Jo, Gud elsker meg. Elsker meg i dag. Elsker meg i morgen. Han elsker meg evig. Evig. Altså, evig, det er noe som vår hjerne ikke klarer helt å fatte. For vår hjerne er liksom konstruert at noe må ha en begynnelse, noe må ha en slutt. Men det evighetsbegrepet, Paulus prøver å beskrive det for efeserne. Ja, før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgte jeg deg. Så kan du tenke, før verdens grunnvoll ble lagt? Ja, er det 6000 år, eller Er det 1 million år siden, eller? Når er det? Før? 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 Det ble grunnlagt. Så var du og jeg i Guds kjærlighetsbegrep. Og at han har utvalgt oss. Det er så sterkt. Vet du hva? Før verdens grunnvoll ble lagt, før jeg var kommet inn i mamma sin mage, før jeg kom ut av mamma sin mage, før jeg har vist hva jeg duger til, hva jeg får til, hva jeg ikke får til, før alt det, så ble jeg utvalgt. Så Gud så ikke, jeg kanskje skal ta henne, kanskje jeg skal ta han. Jo, det er noen gode kvaliteter. Jo, jeg utvelger han, jeg utvelger henne. Vet du, før vi fikk bevist noe som helst, så hadde Gud utvalgt oss. Er ikke det en salig tanke? Salig, det er liksom godt å bruke ordet salig på enkelte ord. For det er liksom så mye mer enn bare lykke. Liksom det der salig er et uttrykk som vi ikke bruker så veldig mye. Vi bruker mer glede og lykkelig, men vi bruker ordet salig. Det er liksom, for meg innbefatter det så enormt mye. Det er noe som ikke er helt klart å beskrive. Før verdens grunnvoll ble lagt. Gud elsker meg. Jeg ble utvalgt. Du og jeg har helt sikkert opplevd ting i våre liv som har gått i stykker. Noe som vi ikke fikk helt til, noe som vi ikke taklet helt, eller vi reagerte ikke sånn som vi skulle, og så var det ting som gikk litt i stykker. Noe som har gått i stykker for oss mennesker har vært veldig synlige. Altså det er så lett å se. Vi kan se på mennesker som ligger i rennesteinen, det har gått i stykker for dem, de har ikke taklet livet, det er veldig synlig. Mange mennesker opplever dette ordtaket. Du viste deg glad i venners rad og lag, men at hjertet var nær ved å briste, det var det ingen som visste. Gud visste, og Gud vet. Og det som har gått i stykker inni oss, det som kanskje bare du vet om, men du kjenner det. Du lever liksom i smerten av det. Vet du, denne sannheten i Guds kjærlighet er at Gud bygger meg opp. Gud gjenoppretter. Og når Gud gjenoppretter, så er det ikke bare at han pynter litt på seg. Jeg har pyntet meg litt i dag også. Jeg har smørt meg litt kremer og litt øyenskygge og litt mascara og det er litt god lukt på meg også, ikke sant? Jeg har pyntet meg litt. Var det greit? Ja? Altså, vi pyntet oss. Vi pyntet oss til med Jon Arne pyntet oss for vi skulle tale med slips i dag. Og så fin du var, sa jeg til han i dag. Ja, jeg har gjort det for deg. Altså, vi pyntet, vi tar på oss ting og smykker som vi pyntet oss, vet du hva? Gud, han smører ikke bare på en krem. Og så ser du litt fin, og så vasker du det av om kvelden. Gud henger ikke bare på deg et fint smykke. Nå ser hun fin ut. Når Gud gjenoppretter, når Gud bygger opp, så gjør han noe som er varig. Noe som ikke faller av. Noe som ikke du kan vaske vekk, liksom. Ja, der hang han liksom på, liksom pynt på oss. Når Gud gjenoppretter, så gjør han noe som får evighetsbetydning. Og så gjør han noe som liksom gjør så godt. Det er ting som bygges opp inni oss. Og det er så fantastisk. I Guds kjærlighet, han bygger meg opp. Han gjenoppretter meg. Det tredje i dette bibelverset, det er at Gud gir glede. Og jeg opplever at til mer sannheten forfriskes og fornyes om at jeg er elsket av Gud, så forløser det en glede. Det er ikke sånn når jeg sitter i godstolen og sitter og tenker, Gud elsker meg. Åh, elsker han meg? Åh, nei. Elsker han meg? Nei, og jeg blir helt deppa av at Gud elsker meg. Altså, det er ikke sånt. Når jeg sitter og tenker på Gud elsker meg. Gud er glad i meg. Han vil det skal lykkes for meg. Vet du hva? Jeg kjenner at det forløses en glede i meg. Jeg blir ikke deppa av å tenke på at Gud vil at jeg skal ha det godt. Jeg blir ikke deppa og deprimert og liksom synes jeg er helt pyton ved at Gud vil at jeg skal ha det godt. At han elsker meg. Han bare vil overøse meg med gaver. For Gud er en giver. Vi hørte det litt i kollektprekken, og Gud er en giver. Og det forløser en glede. Så jeg har jo noen sånne små hjelperegler og hjelpemidler i mitt liv. Når jeg kjenner at det blir litt sånn, åh, så tenker jeg, Vigdis, hvor står ditt navn skrevet? I livets bok. Ingen kan ta det vekk. Når jeg kjenner at jeg får det ikke til, og nå, åh, du mislyktes litt der, og ah. Det kan trykke ned, men jeg har noen sånne små, enkle leveregler. Og det ene er, ditt navn står skrevet i livets bok, og det forløser alltid en glede. Til og med når jeg ser at det ikke funker alt, jeg har lagt hendene på syke mennesker, de har ikke blitt friske, og jeg tenkte, ja, men det er din vilje, Gud, det er din vilje, Gud, jeg vet at det er din vilje. Og så har de ikke blitt friske. Og så vet jeg at det er Guds vilje, og jeg har gjort det som Gud sier jeg skal gjøre. Og jeg kan si, åh, aldri. Men jeg kan også ta, ok, Vigdis, den største gleden, det er at ditt navn står skrevet i livets bok. Og det forløser en glede og et nytt mot. Slik at jeg gir ikke opp. Det er så fantastisk med sånne helt enkle regler. Og dette med at jeg er elsket av Gud. Det gjør noe med meg. Og når jeg kjenner liksom at det, den der, har du ikke hatt den der? Liksom du får liksom, nå igjen liksom. Så bare mat deg med sannheten, og la den bli fornyet. Du er elsket av Gud, uansett. Han elsker deg alltid, Vigdis. Det gir meg glede. Det forløser en glede. Tenk hva Gud sier. Du er dyrebar i mine øyne. Du er så verdifull. Det forløser glede, altså. Han spanner over oss av kjærlighet. Til det Gud når han ser ikke vår mislykkethet, han ser sin kjærlighet over våre liv. Og Guds kjærlighet, det er jo veldig konkretisert i Jesus. Det Jesus gjorde for oss. Det var den ene sannheten. Den andre sannheten som vi bekjente i dag, det var «Jeg er rettferdig». Jeg vet ikke om alle rakk opp handa. Jeg rakk jo opp handa, for jeg visste jo også at dette har jeg jobbet med, og dette er «Jeg er rettferdig». Rakk alle opp handa? Ikke helt. Men vet du hva? Når du går i dag, så skal du bli forfrisket av denne sannheten. «Jeg er rettferdig». Skal vi si den i kor? 1, 2, 3. «Jeg er rettferdig». Fantastisk. En sannhet som er under angrep. En sannhet som også til tider i kirkesamfunnet har vært under angrep. Fordi når vi har sagt ja til Jesus, så er ikke jeg programmert til å synde, for jeg er ikke lenger en synder. En synder er jo på et vis programmert til å synde. Men en rettferdig er programmert til å gjøre det som er etter Guds vilje. Og her kommer Guds nåde inn. For det er ikke ta deg sammen, og nå er du rettferdig. Men Guds nåde over våre liv er den kraften som hjelper oss til å leve som rettferdige. Så det er ikke lev rettferdig, Vigdis. Ta deg sammen. Vet du hva? Jeg kjenner, Gud, din nåde er over mitt liv. Eller nåden blir den kraften i mitt liv som hjelper meg til å leve det jeg egentlig er. Og så er det jo så fantastisk. Midt i at vi ikke er fullkomne. så virker nåden på det som Jesus allerede har gjort. Det virker tilgivende og rensende. Fantastisk. For om vi synder, sier Peter, det er helt utrolig, om vi synder, så har vi en talsmann hos Gud. Så før kanskje jeg har sagt, å Gud, tilgi, tilgi, så har talsmannen allerede vært hos Gud og sagt, ja, Jesu blod, Guds nåde, hans rensende kraft er over livet. Banneret over mitt liv er kjærlighet. Og så er det så fantastisk med nåden. Det virker slik i våre liv at vi har så lyst til å leve rent og hellig. Nåden er kraft til å gjøre det som er rett. Og nåden virker i våre liv på den måten at vi får lyst. Vi kjenner en trang til å leve rett og hellig for Gud. Vi kjenner en trang til å virkelig bare la det som er Guds vilje i våre liv skje. Nåden er et fantastisk... Det er et ord, ja, men det er så mye mer enn et ord. Det har et innhold som er helt enormt. Og som du og jeg får leve i, under nåden. Jeg er rettferdig. Da vi altså har blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Rettferdiggjørelsen gjør at vi også opplever fred. Fred med Gud. Og det er noe slik at når vi har fred med Gud, så er det også en kraft til at det blir fred mellom oss mennesker. Og hvis det er mennesker som er imot oss, og som ikke vil leve i på en måte en gjenopprettelse, så er det så fantastisk at vi likevel kan få oppleve fred, selv om en motpart ikke liksom inngår fredsavtale med oss. For det har noe med den rettferdiggjørelsen av tro som gjør at vi får fred med Gud. Det blir også en kraft, slik at vi får fred med vår neste. For Gud har gjort det sånn at det som han har i forholdet mellom menneske og Gud, det vil også strekke ut. Og det er veldig sånn synlig på korset når Jesus hang på korset, oppad og utad. Og det er også sånn vi får leve. Når vi lever sammen med Gud og lar Guds sannhet være en virkekraft i våre liv, så påvirker det også hvordan vi er overfor vår neste. Hvordan vi tenker på vår neste. Fred med Gud. Vi er blitt rettferdiggjort av tro. Og det skjer ved Guds nåde. Og Paulus skriver det også i Korinterbrevet at vi har fått Guds rettferdighet. Er ikke det fantastisk? Det er ikke min rettferdighet, men det er Guds rettferdighet jeg har fått. Og så er det i en annen oversettelse, jeg husker når den oversettelsen kom, for da sto det at vi er blitt Guds rettferdighet. Fantastisk. Det var en annen oversettelse. Vi er blitt Guds rettferdighet. Og jeg har sett det sånn for meg, spesielt når den oversettelsen kom. Så vi liksom at når djevelen kom og ville pirke bort dem, ja, og få det ikke til, og han har gjort det. Ja. Så det er akkurat som jeg så Gud liksom, bare holdt meg. Det er min rettferdighet du berører nå. Det er min rettferdighet som du pirker borti nå. Og så var det akkurat som jeg så at når Gud løftet meg som sin rettferdighet, så måtte djevelen bare stikke. For han har ikke noe å stille opp med Guds rettferdighet. Fantastisk. Vi er blitt Guds rettferdighet. Vi har fått Guds rettferdighet. Bibelen bruker, altså har så masse uttrykk for at vi skal få en forståelse av hvor voldsomt dette er. Jeg er en rettferdig. Jeg har blitt Guds rettferdighet. Jeg har fått Guds rettferdighet. Og rettferdigheten forløser, skaper fred. Fred. Og det er også en annen sånn liten leveregel jeg har. Når jeg kjenner på mye uro inni her. Det kan være uro for det og uro for det og... så har vi jo mange, mange måter å kaste bekymring og alt det der. Men jeg har også dette her, Vigdis, fordi at du tror på Jesus, du har sagt ja til han, så har du fått Guds rettferdighet, og du har blitt rettferdiggjort, og da har du fred. Så jeg matet meg med den tanken, jeg er rettferdig. På grunn av troen på Jesus Kristus, på grunn av det Jesus gjorde, på grunn av hans nåde, Vigdis, jeg er rettferdig, jeg er rettferdig, så forløser det fred. Det forløser en fred. Sånne små råd som jeg gir ut i dag, som hjelper meg også. Hvis du synes det kan være godt, så kan du ta de. Og vet du hva? Den rettferdiggjørelsen kan ikke ankes. Vi har jo en sak, det er jo helt utrolig. Det ankes, og det ankes, og det ankes, og det ankes. Men vet du hva? Det som Gud gjorde, den kan ikke ankes. Det er gjort én gang for alle. Én gang, det står fast. Rettferdiggjørelsen ved tro på Jesus Kristus, den står fast. Så i den rettssaken går det ikke annet å anke. Og djevelen kan ikke komme med noen ankepunkter, for det er blitt helt og fullt rettferdiggjort, og rettferdiggjørelsen er et faktum. Dette med en rett forståelse av rettferdiggjørelsen. Til mer vi får denne sannheten forfrisket åpenbart, til mer preger det våre liv. Ikke bare når vi kommer til kirka her og synger og priser Gud. Og forresten, et fantastisk, jeg opplevde et fantastisk nærvær når vi lovsang Gud. Jeg var nesten som jeg var i himmelen sammen med alle de og bare sto for tronen. Og jeg kjente jeg måtte bøye meg og bare tilbe den levende, hellige Gud. Men jeg står jo ikke bare her, eller du står ikke bare der dag etter dag. Vi er i ulike situasjoner som kan være krevende, og da må disse sannhetene være levende i oss. Jeg er elsket av Gud alltid. Jeg er rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus. For det preger oss. Jeg får et rett og nytt selvbilde. Hvor mange mennesker har ikke et feil selvbilde? Og de knuges av det, og de blir deprimerte av det, og de blir liksom bukker nesten under av selvbildet sitt. Men når vi ser disse, bare disse to sannhetene har jeg tatt ut fra Guds ord, det er med på å gi deg et rett og et nytt selvbilde. Det gir deg også et rett Guds bilde. Når du får disse sannhetene, så ser du bare Gud i sin allmakt, har vi sunget, i sin hellighet, i sin rettferdighet, i sin kjærlighet. Det gir meg et rett gudsbilde. Ikke Gud som sier, å fy fy, nå skal jeg ta det, hvordan nå, jeg greier jo ikke det heller, altså. Vet du hva? Med disse to sannhetene, Guds kjærlighet og Guds rettferdiggjørelse, så gir det meg et rett gudsbilde, og jeg blir ikke redd Gud. Til og med når jeg har gjort galt, til og med jeg vet at jeg har misset, så er jeg ikke redd Gud. For han er min gode far. Han er heldig, absolutt. Og det er ikke noe liksom at jeg bare, det er ikke så farlig med Gud. Det er fordi at når vi får til mer sannheten om Guds kjærlighet og Guds rettferdighet går opp i mitt liv, og det får leve der til mer kjennebare lysten til å gjøre opp når jeg har gjort galt. Lyst til å leve rent. Lyst til å leve hellig. Lyst til å prise Gud. Lyst til å bare lovsynge han og ære han. Altså, skape noe. Det blir en drivkraft inni. Ikke en som står og pisker overfra. Nå må du gjøre det og gjøre det. Det blir noe som kommer innenfra. Fra mitt indre liv. Og hva var det Jesus sa? Fra ditt indre liv skal det velle fram strømmer av vann. Og det sa han om den ånd som han skulle gi ut over menneskeheten på pinsedag. Og nå lever jo vi i dette, at det er utøst. Og det er bare helt fantastisk. Det gir meg en frimodighet innenfor Gud. Guds rettferdighet og Guds kjærlighet i mitt liv, det gjør at jeg blir frimodig. Jeg våger til og med å be store, store bønner. bønner som kanskje kan virke helt langt ute liksom i fjern. Ja, kan du det? Kan du det? Det gir meg en frimodighet. Fordi at jeg har et rett bilde av Gud. Det gir meg også frimodighet i tjeneste. Man blir frimodig i forhold til det å tjene. Og så noe som jeg synes er så fantastisk. Det gjør det slik at fordømmelsen ikke får tak på meg. Jeg treffer så masse mennesker. Jeg snakker med så mange mennesker. Til og med små mennesker som ikke har så mange år på seg. De lever under fordømmelse. Men når vi har disse to sannhetene frisk levende i oss, så får ikke fordømmelsen tak på oss. Fordømmelsen er noe forferdelig fra djevelen, for det lammer oss som mennesker. Det lammer oss på så mange områder i livet. Ikke bare i relasjoner med Gud, men fordømmelse gjør at vi mister liksom frimodighet både med det ene og det andre. Også overfor mennesker. Så rett forståelse av rettferdiggjørelse. Fantastisk. Kjenne bare trangen til å leve i samsvar med Kristuslivet. Det livet som Jesus levde overfor sin far, overfor sine nærmeste, og også blant de ikke-troende. Og til avslutning. Jeg er elsket, derfor kan jeg elske. Får jeg det til? Vet du hva? Jeg er i grunnen begeistret for Gud. Jeg er veldig begeistret for Gud. Jeg er veldig glad i Gud. Veldig takknemlig for hvordan Gud er. For han vet at vi er støv også. Selv om vi er dyrebare, så vet han at vi er støv. Og se på dette verset her da. I 2. Tess 3,5. Må nå Herren lede deres hjerter inn i Guds kjærlighet og inn i Kristi tålmodighet. Vet du hva? Gud vil lede hjertet mitt inn i denne kjærligheten. Ikke fantastisk? Jeg skal liksom få forståelse av at jeg elsker, og så skal jeg elske min neste. Ja, men får jeg det til da? Nei, Gud tenkte, nei, de får det ikke til. Jeg må hjelpe til her også, tenkte Gud. Og så gjør han dette her. Han tar hjertet mitt, og så leder han det inn i Guds kjærlighet. Og hvordan er Guds kjærlighet? Har han noen som er superfavoritter? Noen? Eller er alle superfavoritter for Gud? Alle er superfavoritter for Gud. Og så Guds kjærlighet gjelder alle mennesker. Og så tar han Vigdis hjerte. Og så tar han og leder det inn i sitt kjærlighetshjerte. Og hva skjer da med meg? Jo, da får jeg del i Guds kjærlighet. Og da blir det jo også naturlig, sånn som det er naturlig for Gud å elske alle mennesker, så blir det naturlig for meg å elske alle mennesker. Og når jeg ikke får det til, så sier jeg, ok, Gud, du har sagt du skal lede hjertet mitt inn i din kjærlighet. Kom an, Gud, led hjertet mitt inn i kjærligheten din. La meg få leve i denne kjærligheten din, slik at jeg kan elske alle mennesker. Han vil lede oss inn i sin kjærlighet. For så høyt har Gud elsket at han ga. Og når vi blir ledet inn i denne kjærligheten, så kjenner vi at det er ikke så vanskelig å tjene. Det blir naturlig å tjene. Det blir naturlig, sånn som Jesus som bøyde seg ned, vasket disiplenes føtter. Kjærlighet i praksis. Og når vi ledes inn i dette store Guds kjærlighet, så blir det naturlig for oss å tjene. Og av og til når vi kjenner, jeg vet ikke om jeg gidder liksom. Så sier Gud, ditt kjærlighet, ditt kjærlighetshjerte, led meg inn i ditt kjærlighetshjerte, så får jeg del i din kjærligheten. Så blir det som Paulus sier, Kristi kjærlighet tvinger meg. Og da er det ikke den der, gå nå, men det blir den kjærligheten som kommer inni, som bare blir forløst ved at du er i Guds kjærlighet. Altså Gud har gjort det fenomenalt. Han har lagt alt til rette for oss. Det er tilrettelegget på høyt plan. Og hør på dette da. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet har piplet litt inn i hjertet mitt. Det er liksom en liten sånn pipette der. Liksom. En liten dråpe. Nei, Guds kjærlighet er blitt utøst i mitt og ditt hjerte ved den hellige ånd som har blitt gitt oss. Så han leder meg inn i sitt hjerte, og så har han øst sin kjærlighet ned i mitt hjerte.
Det er jo det er dobbelt, det. Jeg i han, og han i meg, sa Jesus. Altså, det er så mange måter å si det på, for at vi skal få en liksom, forståelse av hva dette er. Sannheten setter oss fri. Sannheten er Jesus, Guds kjærlighet, konkret i handling gjennom Jesus. Rettferdiggjørelsen ble fullført gjennom Jesu død og oppstandelse. Det som ofte er så vanskelig for oss, fordi vi knytter så gjerne våre egne gjerninger og fortjeneste til det, er egentlig så enkelt som å si, takk, jeg tar imot. Vi starter med, en sannhet må stadig oppdages på ny. Og vi trenger Guds åpenbaring, slik at ordet blir oss til gagn. Og jeg sier det når jeg leser i Bibelen, sier Gud, jeg vil at ordet skal bli med til nytte og gagn, slik at jeg kan dra nytte av det. To sannheter som vi har fått forfriska i dag ved at du har hørt det. Så lever du kanskje veldig sterkt i det, men det er likevel alltid noe som kan bli enda mer. Sånn er det med Guds ord og Guds kjærlighet. Mer og mer. Er ikke det fantastisk? Tenk på mennesker som har levd mange år i tett relasjon til Jesus, får stadig nye åpenbaringer. Det er sånn det er. Det er derfor det er så spennende å leve. Det er så spennende å ha Jesus liv. Og det har vi sagt til elevene. Jesuslivet er det mest spennende liv som du kan ha. For det er stadig noe nytt. Stadig noe friskt. Halleluja. Skal vi reise oss opp?